Ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het en wat trou is tot in ewigheid. Broeders en susters, geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede vir u, van hom wat is en wat was en wat kom, en van die sewe geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eersgeborene uit die dode, en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Onze hemelse Vader, ons mag aan die aand van hierdie dag, as u kinders en u volk hier by mekaar wees. En ons dank u dat u ons gees opgewek het om saam te kom om u te aanbid. Dis 'n genadige voorreg. Die skepping kom tot rus. Die son het sy pad geloop soos 'n bruidegom, sierlik deur die lig gewandel, en die son het gesak. En ons dank U dat alles tot ruste mag kom. En ons mag in aanbidding voor U neerkniel. En ons dank U vir al U ryke seëninge op hierdie dag. 'N dag van gebed en 'n dag van rus. 'N dag van ryke seëninge, 'n dag wat U afsonder waarin U verheerlik word. Ons dank U dat ons die opstanding van ons Here Jesus Christus mag herdenk. En in sy opstanding is daar lewe. Mag ons die komende werkweek met krag aanpak. Ons verootmoedig ons voor U. Ons is klein voor U. Ons lê ons gebrokenheid voor U neer. En ons erken dat ons self die oorsaak daarvan is. Maar deur die krag van U Gees mag ons ook opstaan. En dis ons bede, Here, dat U ons die lus en die ywer sal gee om met moed die lewe in die oë te kyk. En om met lus ons werk te gaan doen. Ons mag nie berus in ons gebrokenheid nie. Want die opstanding van ons Here Jesus Christus stel ons in staat om berge te skuif. En so bid ons U ryke seën af oor alles wat ons hierdie komende week gaan doen. Elkeen op die kosbare plek waar U ons stel in U wye koninkryk. En so stuur U ons in ons beroep, in ons amp, in skole en universiteite. U stuur ons die wye wêreld in om ons lig te gaan skyn. U naam te gaan verkondig. Ons Christenskap te gaan beleef. Maak ons lewende briewe wat gelees word, soutende sout wat gesmaak kan word. Laat alles wat ons doen daarvan getuig dat ons U van harte lief het. Here, ons dank U dat U ons elke Sondag toerus met U woord. Daarmee mag ons begin en daarmee mag ons die week ingaan. Ons dankie dat ons mag rus en dan gaan werk. Dankie dat U so oneindig genadig is. Ons bid vir wysheid en krag hierdie week as daar klasses gehou gaan word, as die kerke saamkom om te besin oor die sake wat ons almal saam raak, wil U besonder wysheid gee en insig dat daar reg gedoen sal word. Ons bid ook as ons gaan praat oor ons gesprekke met die vrygereformeerde kerke. Here, gee dat daar eenheid mag wees, as daar ware eenheid in Christus is. Ons bid dat hulle wat by mekaar hoort, ook regtig by mekaar mag kom. En dan bid ons die gebed van ons Here Jesus Christus, soos U en Hy en U Gees een is, dat almal wat waarlik by U hoort, een sal wees. En ons bid vir herstel van eenheid, waar haar gebrokenheid op die oomblik is. Die duiwel gaan te kere en hy breek af. Wil U herstel bring, Here? Wil U ook inkeer bring, waar daar verval is? Terugkeer na U toe. Ons bid as die kerkraad hierdie week gaan vergader en ons moet besin oor die besluite van die synode wat laas jaar gehou is, wil U daar besondere wysheid en insig gee. Vader in die hemel, wees met elkeen van ons in ons gesinne en ons huwelike, elkeen in ons omstandighede. Lei en bewaar ons dat ons die goeie sal soek en dit najaag en hou die kwaad van ons al weg. Die werke van die Satan, laat ons nie daarin vasval nie. Sien ons in U genade aan. U woord gaan oop. En die lig van die woord skyn in die duister. Die duister kan dit nie oorweldig nie. Laat het ook helder skyn in ons lewe. Laat het ons aangryp en vervul en ons bly maak. Ons opgewonde maak, sodat ons daarvolgens sal lewe. Neem alles weg wat skeiding maak tussen U en ons, ook ons mense onder mekaar. Rig ons aandag, neig ons hart en voeg dit saam in die vrese van U naam. Hoor ons in ons bede bedek ons skuld met die kostbare bloed van ons Here Jesus Christus. En dink nooit meer aan ons sondes nie. Leer ons om mekaar te vergewe, soos U ons vergewe. En leer ons ook om onsself te vergewe, Here, om Christus wil. Amen. As ek, o Heer, u nagtelike hemel daarbo aanskou, die tint en die glans gewemel, hoe deur u toeberei, die skugter maan met stille gang oor sterrevelde gaan, wat is die mens dan dat u hom gedenk het? Die mense kind, wat u so ryk beskenk het, met eer en heerlikheid is hy gekroon, skaars minder as die engele om u troon. Kom ons sing die loflied van Psalm 8, verse 3, 4 en 7. Ons gaan in die prediking stilstaan, broeders en susters, by die aanhef van die onse Vader wat in die hemele is, daardie woorde. En dan sal ons direk daarna sing uit skrifberuiming 45, dit is die beruiming van openbaring 21, in die groen psalmboek is het skrifberuiming 18, 7, verse 1 en 12. Ons lees uit 2 Kronieke 6, vers 14 tot 31. Dis die gebed van Salomo by die ingebruikneming van die tempel. Salomo bid, Heere, God van Israel, daar is in die hemel of op die aarde geen God soos u nie, wat die verbond en die goede tierenheid hou vir u knegte, wat voor u aangesig wandel met hulle hele hart, wat vir u knecht, my vader David, u belofte aan hom gehou het, ja, met u mond het u dit gespreek en met u hand volbring soos het vandag is. Hou nou ook, Heere, God van Israel, die belofte wat u aan die knecht, my vader David, gedoen het, namelijk, daar sal vir jou nooit een man voor my aangezig ontbreek, wat sal sit op die troon van Israel nie, as jou seuns net op hulle weg aggee deur te wandel in my wet, soos jy voor my aangesig gewandel het. Laat dan nou, Heere, God van Israel, u woord tog bewaarheid word, wat u tot u knecht David gespreek het. Maar sou God werkelijk by die mens op die aarde woon? Die hemel? Ja, die hoogste hemel kan u nie bevat nie. Hoeveel minder hierdie huis wat ek gebou het? Wend u dan toch tot die gebed van u knecht en tot my smeking, Heere my God, deur te luister na die geroep en die gebed wat u knecht voor u aangezicht bid, sodat u oë oop mag wees, dag en nag oor hierdie huis, oor die plek waar u van gesê het, dat u u naam daar wil vestig, sodat u mag luister na die gebed wat u knecht na hierdie plek toe sal bid. Luister dan na die smekinge van u knecht en van die volk Israel wat hulle na hierdie plek toe sal bid. Ja, mag u hoor uit u woonplek, uit die hemel, en as u hoor, vergewe dan. As iemand teen sy naaste sondig en hulle hom 'n eed oplê om hom tot selfvervloeking te bring, en hy voor u altaar in hierdie huis kom sweer, wil u dan hoor uit die hemel en handel en aan die knegte reg verskaf deur die skuldige te vergelde en sy wandel op sy hoofd te lê en die regverdige regverdig te verklaar deur om te gee na sy geregtigheid. En as u volk Israel verslaan word voor 'n vyand, omdat hulle teen u gesondig het, en hulle hul bekeer en u naam bely en bid en smeek voor u aangesig in hierdie huis, wil u dan hoor uit die hemel en die sonde van u volk Israel vergewe en hulle terugbring na die land wat u aan hulle en hulle vaders gegee het. As die hemel toegesluit is, dat daar geen reën is nie, omdat hulle teen u gesondig het, maar hulle na hierdie huis, na hierdie plek toe bid en u naam bely, van hulle sonde hulle bekeer, omdat u hulle verootmoedig, wil u dan hoor in die hemel in die sonde van u knegte en van die volk Israel vergewe, want u leer hulle die goeie weg waar hulle in moet wandel, en gee reën op u land, wat u aan u volk as 'n erfenis gegee het. As daar hongersnood in die land is, as daar pes is, as daar brandkoring of heuningdou, sprinkane of kaalvreters is, as sy vyande hom in sy land vol stede dit benoud maak, watter plaag of watter siekte ook al, enige gebed, enige smeking wat enige mens of die hele volk Israel sal doen, as elkeen sy plaag en sy smart ken, sodat hy sy hande na hierdie huis toe uitbrei, wil u dan hoor uit die hemel, u vaste woonplek, en vergewe, en aan elkeen gee volgens al sy wee, u wat sy hart ken, want u alleen ken die hart van die mensekinders, sodat hulle u kan vrees om te wandel in u wee, al die dae wat hulle leef, in die land wat u aan ons vaders gegee het. Ons lees tot sover in die skrif. En dan ons belydenis in Sondag 46 van die Katechismus. Waarom het Christus ons beveel om God as ons Vader aan te spreek? Sodat hy heel aan die begin van ons gebed in ons die kinderlike vrees en vertroue op God sal wek. Dit moet die grond van ons gebed wees, namelijk dat God deur Christus ons Vader geword het, en dat hy ons veel minder dit wat ons van hom in die geloof bid sal weier, as wat ons vaders aardse dinge ons ontsê. Waarom word hierby gevoeg wat in die hemele is? Sodat ons van die hemelse majesteit van God nie aards moet dink nie, en van sy almag alles verwag wat ons vir liggaam en siel nodig het. Broeders en susters, Salomo bid, die hemel, ja die hoogste hemele kan u Heere God van Israel nie bevat nie. Hoeveel minder hierdie huis wat ek gebou het. Dis nie maar net aangrypende woorde nie. Dis die reine waarheid. God is toch ooral teenwoordig. Hy is ooral aanwezig, tegelijk. Iets wat vir ons te veel is om te bevat. Want ons is hier, en hier alleen, ons is nie elders nie. Maar nie die hoogste hemel nie, nie die aarde nie, nie die skynbaar oneindige ruimtes nie, niks kan God bevat nie. Laat staan dat het om kan inperk. En toch beveel Christus ons om te bid, onze Vader wat in die hemele is. En daarmee leer Christus ons dat die Vader een adres het. Eindelijk meer als één adres. Ons bid nie onze Vader wat in die hemel enkelvoud is nie, maar onze Vader wat in die hemele meervoud is. En dit is een baie veelzeggende adres. Dit vertel van Vader sorg en Vader liefde en vaderlijke almag en vaderlijke heerlijkheid en majesteit. Want iemand se adres, iemand se woonplek, vertel iets van iemand self. En by al die dinge gaan ons vanaand in die prediking stilstaan. Ek wys u op die adres van ons hemelse Vader. Ons Vader in Jesus Christus is ons Vader in die eerste hemel. Hy is ons Vader in die tweede hemel. En hy is ons Vader in die derde hemel. 2 Kronieke 5 en 6, broeders en susters, beskryf die proses rondom die ingebruikneming van die tempel wat Salomo vir die Here in Jerusalem gebou het. En dan sien die mens die hele Israel wat by mekaar is, by die ingebruikneem ceremonie. Met groot omsigtigheid word die verbondsark van die Here vanaf die tabernakel oorgedra na die tempel toe. Die tempelkore en die orkeste staan gereed om die Here met musiek en met sang en met die prachtigste instrumente te loof en te prys. En die oomblik is groot toe die lofsange 'n klimaks bereik. Die huis van die Here word met 'n wolk vervul. Die laaste vers van 2 Kronieke 5 sê, die priesters kon vanweer die wolk nie staan om dienst te doen nie, want die heerlijkheid van die Here het die huis van God vervul. Die mis was so dik, jy kon niks meer sien nie. Almal wat aanwezig is, besef, wat hier gebeur, is buitengewoon. Die almagtige God maak op 'n tastbare, sigbare, voelbare manier bekend, dat hy in hierdie tempel sy intrek gaan neem. Hierdie word sy adres. Jy kan die atmosfeer sny, dis gelaai met heiligheid en heerlikheid. En is in hierdie atmosfeer, wat koning Salomo voor die altaar van die Here gaan staan, en het sy hande na die hemel uitgebrei. Hy bid, plegtig, eerbiedig, vol ootmoed, baie bewus van die grootheid van hierdie oomblik. En dan bid hy namens hierdie hele volk, van wie hy die koning is. Hy is die spreekbuis van honderde, duisende mense. Hy roep die Here, die God van Israel aan. En by herhaling wys hy in sy gebed, na die hemel. Die Here se vaste woonplek. Hy pleit dat die Here vanuit die hemel sal luister na sy verbondsvolk wat vanaf die aarde na hom toe roep. In vers 26 en 27 doen Salomo 'n heel besondere beroep op die Here. Hy sê as die hemel toegesluit is dat daar geen reën is nie omdat hulle teen u gesondig het, maar hulle na hierdie plek toe bid in u naam bely, hulle van hulle sonde bekeer, omdat u hulle verootmoedig, wil u dan hoor in die hemel. So as hulle dag van verootmoediging het, Here, hoor dan asseblief. Hy praat tweemaal van die hemel. Die een keer word die hemel toegesluit. Daar is nie reën nie. Die ander keer word daar gepleit, hoor na ons in die hemel. Duidelik is dit twee verskillende hemele. Die hemel wat gesluit word, sodat dit nie reën nie, is iets anders as die hemel wat God se vaste woonplek is. En daar die verskil tussen hemel en hemel is al duidelik in Genesis 1. In die begin het God die hemel en die aarde geskep. Dis die heel eerste Bybelvers. Watter hemel? Watter hemel is in die begin geskep? Die hemel wat ons sien, dis die blou lig, waarin die wolke massas ronddryf. Het God die sterrehemel geskep in die begin? Geen van beide nie. Die hemel van Genesis 1 vers 1 is die Here se troonsaal. Ver verhewe bo die aarde, wat die woonplek van die mens is. Op die tweede skepingsdag, dan maak God die wolke hemel. Op die vierde skepingsdag, maak hy die sterre hemel, die buitenste ruimtes met al die planete en die sterrestelsels en die son en die maan. As mens alles mooi by mekaar sit, dan kom het daarop neer dat God verskillende hemele maak. Die eerste hemel, die blou lig. Die tweede hemel, buitenkant ons dampkring, waar die hemel liggame beweeg. Die derde hemel, vir ons onsigbaar. God se heilige woonplek, waar sy engele sy troon omring. En luister wat bid Salomo in 2 Kronieke 6. Hy bid oor die hemel wat toegesluit is, dit reën nie. Dan verwys hy na die eerste hemel, wat God op die tweede skepingsdag gemaak het. Die hemel heel naaste aan ons, as ons in terme van ruimte kan dink. En God het daar die hemel gemaak, broeders en susters, sodat ons kan asemhaal. Daar moet skeiding wees, tussen waters bo en waters onder. Sonder daar die blou uitspansel, wat letterlik soos 'n tentdoek oor ons oopgespan is, kan ons mos nie lewe nie. En daar die hemel moet voorsien van nodige drinkwater. God draai by wyse van spreke die krane oop van die hemel en het reën. En hy draai op die regte tyd die kraan weer toe. Die aarde moet nie oorspoel nie. God beheer die kraan. Alleen God kan mens en dier van die lewensnoodsaaklike, onontbeerlike asem voorsien. En Salomo, die magtige koning, sien dit en hy weet dit. Hy pleit daarvoor, hy bid dit, as hierdie tempel in gebruik geneem word. Hy weet dat God die beheerder en die bewoner van die eerste hemel, as hy daarvoor verantwoordelik is. Salomo is so degelijk daarvan bewus, dat die skepper van die eerste hemel, die sluise nie na willekeur, bloot volgens 'n vaste routine beheer nie. Daar is orde in Godse skeppingsplan. Daar is vaste plekke, daar is vaste tye, maar daar die vaste tye is vir die almagtige skepper nie, kettings wat hom vastbind nie, As die mens ten hom die skepper in opstand kom, dan kan hy die hemel volgens sy oordeel toesluit. En hy doen dit. In die dae van Agab het God die hemel vir 3,5 jaar lang toegesluit. Ons het nou die dag nog daarby stilgestaan, op die gebed van Elia, was daar geen druppel dou of reën in die hele Israel nie. En aan die ander kant, God kan daar die sluise oopdraai, en diere en plante word vanweer watervloede weggespoel, dink aan die sondvloed. Dit is bewyse dat die God van die hemel en die aarde besig is met die mense hier. Hy toorn oor sonde, en sy regverdige oordele breek los. Men sien dit vanuit die eerste hemel. En nou, broeders en susters, Christus leer ons bid. Onse Vader, wat in die eerste hemel is, in terme van Salomo'se gebed, Onse Vader, wat die reënwolke beheer, en elke asemteug van elke mens, Onse Vader, wat besig is met die mees basiese dinge in die lewe, so basies dat ons eintlik weinig aandag daaraan skenk, totdat die reën of die asem van jou weggevat word. Dan dwing die asem nood, en die reën skaarste, of die vloedskade jou op die knieë. En is eindelijk hartseer, dat omstandighede jou op die knieë dwing. Christus leer ons anders, broeders en susters. Ons moet die Vader in die eerste hemel nie net ken in tye van lewensgevaar, of as die nood op sy hoogste is nie. Elke dag wil die Vader vanuit die staanspore van ons gebed as Vader in die eerste hemel geken en aangeroep en liefgehê wees. Onder alle omstandighede eis hy dat sy kinders sy hemelse majesteit en heerlikheid sal erken en dit sê reg van die begin af. Hy wil hê dat ons hom sal ken as 'n versorgende Vader. Dat ons in afhanklikheid van hom sal lewe. In kinderlike vrees en vertroue wil hy gevra word vir die versorging, nie net in die groot dinge nie, maar in die gewone dinge, in die alledaagse dinge. Want niks is eintlik alledaags nie. Alles is besonder. Asem, water. Vraag 120 is 'n baie kosbare vraag in ons belydenis. Waarom het Christus ons beveel om God as ons Vader aan te roep? Let op, broeders en susters, Christus beveel, sodat ons elke keer as ons bid, deeglik bewus sal wees van die Vader in die eerste hemel, wat vol majesteit en heerlikheid is. Sodat ons alles, alles vir liggaam en siel nodig het, en dat ons weet dat dit alleen van hom kom. Sodat ons in dit alles die God van die eerste hemel as Vader sal ken. Ons Vader wat ons veel minder sal weier, as wat 'n aardse pa iets van ons sal ontsê. En ooreenkomstig ons gebed, moet ons leef en werk. Ons sal hierdie eerste hemel, na die beste van ons vermoë oppas, en beskerm. Dit ook. Ons sal waak teen watervermorsing, en lugbesoedeling, en beskadiging van die ozoonlaag, want het alles te doen met ons Vader se adres. Ons kan ons Vader se adres nie bevuil nie, want hy het goed gemaak. Ons Vader wat in die eerste hemel is, gee ons krag en genade om u naam te heilig, om in die koninkryk te werk, om u wil te laat geskied, hier op die aarde onder die prachtige blauw tentdoek, die blauw uitspansel wat u gemaak het. Maar daarmee is alles nog nie gesê nie. Ons Vader het 'n tweede adres, 'n tweede adreslyn, 'n tweede hemel. En van daardie hemel het ons gesing Psalm 8. As ek, o Heer, u nagtelike hemel daarbo aanskou, die tint en die glansgewemel, hoe deur u toeberei die skugter maan met stille gang oor sterrevelde gaan, daar is geen land, so verre woes geleë, geen strand, o Heer, of wilde water wee, daar is geen hemelsfeer in die oneindigheid, of oorals blink u naam en majesteit. En die prachtige Psalm 19, God het in die wonderbou van ewige hemelblou die son se tent gestig, en die is soos 'n bruidegom nogal, wat uit sy slaaptent kom met glansende gesig, hy wandel soos 'n held, blymoedig in die veld van hoë hemeltranse, en het sy swaai en spoor die ganse wêreld oor wat blink van gloed en glanse, En gemeente in al twee psalms sing ons en aanbid ons, onze Vader wat in die tweede hemel is. Hij is daar. Hij werkt daar. Hij beheert die tweede hemel. Die zon komt niet vanzelf uit zijn slaaptent uit nie. Die maan wordt niet op eigen initiatief vol en half en donker niet. Om precies een maand later weer in diezelfde cyclus te gaan niet. Sterren verskiet niet. Omdat hulle self besluit, hulle moet nou verskiet nie. Elke hemellichaam is geskep en in plek gestel door God, ons Vader in Jezus Christus. Psalm 8 sê, hy het hulle met die vinger in plek gesit, met sy machtige goddelike vinger. Soos wat een kind op school met sy vinger een sterkje in sy boek plak, so het God het gedoen. En elkeen het een werk wat God vir hom gee om te doen. En die belangrijkste taak van die hemellichame is, om met een blije mond te vertel van die heerlijkheid van God. Daarvan het soek gesing in Psalm 19. As ons die son sien opkom, en ons weet baie goed die wetenskap vertel, dat die son en die maan en alles roteer, en die wereld roteer om dit alles. Maar as ons die son sien opkom, dan moet ons luister na sy stem. Die boodskap van dagbreek is toch helder en duidelijk. Hoe groot is God? Oneindig die werk van sy hande. Hoe heerlijk is het om die nieuwe dag van hom te ontvang en vir hom te werk? En als die maan sy gloed door die aarde uitstort, dan moet ons met eerbied daarna kyk. Hoe goed is ons God? Oneindig liefdevol en verzorgend. Hij laat ons rus na het dagse werk. En die sterretjes wat blink, en die lucht wat jubel van Godse trouw tot in die verre nageslachten. Hulle praat. Wetenskapelikes kan vertel van sterren wat miljoenen lichtjaren van ons verwijder is. Hulle is reg. Maar wat maak ons met daardie bevinding? Wat anders as om een gebed voor God neer te knielen en te sê, onze Vader wat in die tweede hemel is, ons nader met vrees en vertrouwen tot u. Ons is dankbaar dat u vanuit hierdie tweede hemel ons leven zorgvuldig beheer. U wat al hierdie dinge gemaakt het en u wat het in stand hou. U is bezorgd oor hierdie klomp mense hier in de kerk. U is so vaderlijk goed voor ons. U is bezig met ons. Dit maak ons klein. Maak ons dankbaar. Ontdekkingsreizigers onderneem ruimtevaarte om meer van Godse tweede hemel te leer ken. Wie van ons gaan ooit so ver kom om in die tweede hemel te gaan rondreis? En toch mag ons elke dag bezig wees met die Vader in die tweede hemel en met sy werk in die tweede hemel. Onze Vader in die tweede hemel, aan u behoort die koninkryk en die kracht en die heerlijkheid tot in ewigheid. Dit bid ons, broeders en sisters. Die God is ons God. En nou die hoogtepunt. Ons Vader se derde adres. Die derde hemel. Paulus skrywe in 2 Korintiërs 12 van een man in Christus wat weggeruk is tot in die derde hemel in. En hy omskryf die derde hemel as die paradijs waar onuitsprekelijke woorde gehoor is wat de mens nie mag uitspreek nie. Koning Salomo noem die derde hemel Godse vaste woonplek. Daar getuig alles van heerlijkheid en majesteit. Daar staan die troon van God, die troon van die lam rechts van die troon van God. Daar buig die 24 ouderlinge voor God. Daar aanbid die gestorwe heiliges, die God van hemel en aarde, dag en nacht, sonder ophou. Daar staan die gerub engele om Godse boodskappe uit te voer. Daar sing die seraf engele in een massakoor, heilig, heilig, heilig is die Heere onze God. Daar word gepleit en daar word voorbidding gedoen en gesmeek. Daar word ons sondes bedek met die bloed van Christus, die lam van God, en daar word vir ons plek gereed gemaak. Daar is die vaderhuis met die baie wonings. Daar word Godse ewige raadsplan stikkie vir stikkie oopgevou, sonder dat iemand dit kan keer. Derde hemel, Godse vaste woonplek waar Satan en sy duivels sedert die hemelvaart van Christus nie meer kan kom nie. Daar is geen lugbesoedeling nie, soos in die eerste hemel. Daar is nie ruimte rommel, soos in die tweede hemel nie. Daar is alles gefokus op God, op die troon. Die openbaringboek kan oor die derde hemel nie klaar gepraat kry nie. Johannes sien visioene en het laat hom sprakeloos. Mensenwoorde kom kort om oor die heerlikheid van die derde hemel te praat. Hier kry ons te doen met die allerheiligste in die oortreffende trap. Salomo se prachttempel is maar 'n flauw skaduwee van hierdie derde hemel. Onse Vader wat in die derde hemel is, ons nader met diep ontzag tot U. Ons dank U dat ons in Christus toegang tot U mag hê. Ons skuld is bedek, ons sondes is vergewe. Ons mag met vrymoedigheid tot U kom. Ons is die kinders. Ons durf nie aards van U dink nie. Hoe sou ons? Toch mag ons naby U lewe. Ons mag U ken. Ook met die oog op die toekoms. Want ons weet, Vader, dat U uit die derde hemel die nieuwe Jerusalem op die aarde gaan laat neerdal. Met Christusse wederkoms word die aanspraak van ons gebed vervul. Poorte wat versier is met die kostbaarste edelgesteentes. Strate van goud, bome wat 12 maal per jaar vrugte dra. Geen son of meer te skyn nie. Geen eerste, tweede en derde hemel meer nie. Nie meer trane in die oë nie, nie meer droefheid in die hart nie. Nie meer verskeurdheid en versteurdheid nie. Geen stryd meer teen Satan en bose magte nie. Nie meer bekommernis oor van alles en nog wat nie. Dit sal hemel op aarde wees. En aarde binne in die hemel. U beloof dit self. Onse Vader, wat in die eerste, in die tweede, in die derde hemel is, onse Vader wat in die hemel is, ons dank U, dat ons U adres mag ken. Ons dank U, dat ons U adres met U mag deel, nou reeds in beginsel, alhoewel ons nog hier op die aarde is. Een dag mag ons dit ten volle deel. Van U verwag ons alles wat vir lichaam en siel nodig is. Amen.
Oh,
bewondering voor u evangelie, Heere onze God. En ons dank u dat ons uw woord mag hoor en daarvan vol mag word. Wil u met ons wees en wil u ons lei? Wil u ons onderrig uit uw woord, hoe langer hoe meer, ook in ons gebede, dat ons gebede ryker en ryker mag word. Dankie dat u onderrig nooit ophou nie. Selfs in die grijse ouderdom mag ons nog leer. Hou u hand van bescherming oor ons uitgestrek. Laat u koninkryk kom en laat die hemelse heerlikheid aanbreek. Vader in die hemele, ons het u baie lief en ons het vir u diep ontzag. Dankie dat ons kinders van u die allerhoogste mag wees. Om Christus wil. Amen. Seën u en behoed u. Die Heere laat sy aangesig oor u skyn en hy is u genadig. Die Heere verhef sy aangesig oor u en hy gee vir u sy vrede. Amen.